независимия депутат Димитър Чукарски в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Сега обсъждаме има ли нова алтернатива. Вие сте поредната. Чухме Слави Бинев преди вас, преди него Меглена Кунева. Всички говорят за това, че те са различното. Вие сте поредна група депутати заедно с колегите ви Марио Тагарински, Венцислав Върбанов, Тодор Великов, които казвате, че е възможно да направите нова партия, която да бъде алтернатива. Как ще се казва?
Аз мисля, че името е последното, което ще
нещо,
трябва да се
представи. Иначе трябваше да ви представя като бъдещата проруска партия по модел на единна Русия, както насякъде ви изписват, защото си нямате име.
Това е написано доста от една страна интересно, от друга може би спекулативно, но най-важното не точно. Ние искаме, когато се съберем всички, които ще работим за създаването на тази алтернатива, заедно да решим как да бъде сложено името. Ние бяхме взели, запазили България на гражданите и регионите. Това го направихме още през юли миналата година, след като един от проектите реши да се кръсти България на гражданите. Ние решихме, че няма категорично да отстояваме тази
позиция. Има ли пречка? Аз не съм мислил.
Не, пречка по закона, няма. Да. По закона
да
няма
се
пречка.
Явите България на гражданите и България на гражданите и
регионите. И други граждани. И вие виждате, че в цялата тази ситуация всички говорят за гражданите, а България се превърна в една държава, която, да го кажем съвсем откровенно, гражданите имат изключително
тоест,
много проблеми. Тоест,
ако не ви взе името, ми сега не
знаете
да го кажем,
да
ви викаме.
Нека да го кажем, да, взе ни името.
И няма как да ви викаме.
Не искаме да има каквито и да било асоциации помежду ни, ще ви кажа защо. На първо място, защо ние смятаме, че може да има и къде ще бъде тази алтернатива. От една страна, най-важното за мен е да сложим на масата веднъж завинаги сериозния подход към нещата, които се случват и още повече към тези, които не се случват. Ще ви дам и конкретни примери. Аз през последните две седмици страдам изключително много от така наречената истерия, свързана с яйцата. Не знам дали в момента, говорейки за алтернатива, е мястото и ние да поговорим за това, но плаша се от това, че в България, където 80% от хората имат произход от село, медиите и някои политици допуснаха да се формира у хората неправилна представа за това откъде идва тази цена. И господин Вълчев, вие знаете, че може би 50-60% от хората в България все още си набавят яйцата от селата. Вие знаете, че в една такава студена зима, каквато е сегашната, просто на хората кокошките спират да носят. Оттам нататък се повишава търсенето в магазините. Внос не може да се направи, защото яйцата се внасят с обикновени бордови коли, а не с хладилници, понеже би ги оскъпило прекалено много. И просто в един момент имаше луфт на пазара и цените скочиха до нивата, които са. Аз мога да се обзаложа без да хода по магазините, без да проверявам нещата, че след 20 градусовата следваща седмица, просто яйцата през април няма как да не се фърнат на нивата си от преди зимните студове. И тук не трябва да се
дърсят никакви спекулации. Тоест, вие не подкрепяте ходенето по магазини да карат яйцата да падат.
Това е абсолютно несериозен подход. Казвам ви го съвсем откровенно. Какво значи, какво ще направи ходенето по магазините с яйцата? Същото и с агнето, да ви го кажа. Няма човек,
какво
който...
Какво ще кажете, че и агнетата им е студено?
Не,
зимата
не.
И...
Много е лесно. Вие видяхте насякъде производителите, те искат 6 лева изкупна цена, която е една нормална цена. От друга страна...
На живо тегло.
На живо тегло говорим. От друга страна, няма човек, който е купувал живо тегло агне, след това като го измери, като го заколи в домашни условия, да не знае, че рандемана на агнето е почти 50%. Тоест, веднага цената става 12. Не слагам никакви транспортни, манипулационни, търговски и други надбавки.
Така
че това са едни много прости неща за обясняване. Но сериозността на подхода би искал да направи и да се каже откъде може да се повиши покупателната способност. И тук идва вече приоритетите, които нашата формация би искала да
търси. Ама някой ще ви попита, вие гласувате
да,
за ГЕРБ.
Разбира се.
Как, защо ще правите алтернатива? Явно си харесвате това да я прави ГЕРБ, след като го подкрепят.
Всичко в държавата е въпрос на реалности. Реалностите към момента са, че в конфигурацията политическата, която съществува, ГЕРБ е най-доброто, което може да се предложи. Истината е, че тройната коалиция спука гумата, народа реши, че трябва да бъде сменена от властта и това се случи. Ние в България имаме вече една, що годе устойчива демократична традиция и за четвърти път вървим с правителство, което да изкара целия си мандат. В този случай...
Слави Бинев предположи, че няма да стане. Така аз, той беше даже много цветист
аз в мятам, че,
психологическите даже обяснения, които даде.
Не искам да търся всичките тези избор. Неща. Аз мятам, че България трябва да продължи в стремежа си да демонстрира стабилност, да извърви този път и е съвсем нормално през последната година, година и половина преди изборите да се каже защо нещата биха могли да се случат по-добре. Да се стъпи на по-сериозна основа, да се направят нещата по начин, който да не остават у гражданите съмнение, че има недоизказани проблеми. А аз искам да се върна и да вържа от тук днес голямата медийна новина, свързана с министър Трайков.
Вие ще подкрепите ли смяната?
Разбира се. Разбира се. И аз смятам, че дори смяната на министър Трайков е малко закъсняла. Защото медиите изброяват два негови жълти картона, но не броят тези другите, които бяха за акта, не броят този другия, който е за така наречените интерконекторни връзки, което всъщност е енергийната ни независимост, защото всъщност връзката с
Чакайте,
Гърция...
Чакайте, нали бяхте проруска партия?
Да, точно. Не трябва да сте България,
за... Или искате още сме, връзки? Вижте,
ние не сме... Какво значи проруска партия? Ще ви кажа, ние искаме, напротив, ще ви го кажа, искам да го разберат и слушателите ви. Ние сме формация, проект, който иска да не се пренебрегва Русия. Защото нашата енергийна зависимост е факт. Нашата рафинерия беше продадена на Лукойл и тогава в нашата коалиция ОДС ние зададохме като БЗНС въпрос, като Народен съюз, защо е продадена на Лукойл. Говоря за Нефтохим Бургас. Отговора, който получихме тогава от нашите коалиционни партньори, беше, че тя е направена и може да работи само с руски нефт. Нашата зависимост към този момент е такава. От тук нататък какво се получава? Ние имаме лошия пример от 2009 година, когато имаше проблем с доставките на газ. Затова ние трябва да продължим да имаме нашата, да търсим варианта за нашата енергийна независимост, но трябва да успеем, като внасяме толкова много суровини от Русия, да успеем по някакъв начин не тук да си плащаме ние с еврата или доларите и да говориме против Русия, а да не получаваме нищо в замяна. Защото в замяна българските стоки са познати на руския пазар. Те имат един сантиментален авторитет на руския пазар.
Не видя малко исторически спомен.
Не, сега... не, вижте, аз исторически да, спомен не... нямам, защото за първ път в Русия съм ходил през 2009 година.
Не, да, ама сигурно сте видял 2009 по магазините,
че няма български стоки.
Да, защото честно казано, нашите бурканчета не изглеждат толкова лъскаво и хубаво, както холандските, френските, да, но вече, немските,
но вече
които
има и наши, които по-ефтини. Изглеждат добре.
Да, може би, страна, но вече има да конкуренция. Говорим,
да, разбира се, ние няма да бъдем единствените, както едно време. Ще се борим в една среда, но не е нормално една Полша да бъде един от водещите партньори търговски на Русия, въпреки политическите си противоречия и исторически насложени обременености, ако мога да ги нарека, да търгува, да се възползва от всякакви стъпки, за да получи преференции, за да влезе на руския пазар, а ние да имаме комплекс. Трябва да деидеологизираме икономическите си отношения и с Русия, и с Турция, и с страните от Балканите като цяло.
Трябва ли да се строи Белене?
Да. Категорично трябва да се намери нормалната формула.
Това ще е лакмуса, по който ще се мерят проруските партии.
Не. Моля ви се, нека да се разбереме. Нека да кажат алтернативата каква е. Може ли хората да си позволят, примерно, вейтата, които сега бяха толкова модерни, където разликата в цените е в десетки пъти от тази енергия, която се произвежда от Белене? Може ли българският потребител, който е най-бедният в Европа, да си позволи да плаща тази така наречена зелена енергия? А аз искам да кажа защо я казвам така наречена. Защото за всичките тези соларни системи, вие знаете, че се унищожава обработваема земя. Земя, която в България, в голямата част е с изключително плодородни качества и възможности. За така наречените водни централи, които са може би най-екологично съобразените, ми минете и вижте, сега се направиха много вецове. Коритата на реките, където се направиха тези вецове, вече нямат същия облик. Прекъсна се миграцията на риби, отстрани загинаха растения, всичките тези неща за перките. Ако погледнете и тях, вие знаете колко птици загиват от това постоянно въртене на перките от вятъра. Така че тези така наречени зелени източници и тази екологично френдли или как, приятелски енергия, която ние и се стремим да добиваме, не мога да бъда еднозначен в критерия си или в оценката си, че тя е точно такава. Защо точно говориме дали ще е белена или ще е друга ядрена мощност?
А, т.е. и варианта с седми блок на Козлодуй, според вас също е добър.
Разбира се.
А референдум да се прави?
Аз също смятам, че е необходимо да се направи референдум и ще ви кажа защо. За да стане ясно категоричната позиция на българското общество в полза на тези проекти. Защото господин Трайков, като говорихме, нека да не изпускаме и още нещо. Той беше промотъра или човека, който пръв доведе и аз го слушах по медиите, представяше идеята за добива на шистов газ. И не мога да разбера защо в медиите от една страна, в електронните сайтове, в електронните издания, всички страдат за принципния министър, който е антируски, не знам защо са му сложили против руските лобита, проекти и така нататък, а от друга страна приемат, че този човек подкрепи акта, приемат, че този човек ни накара да дадем право да се проучват недрата в Добруджа за шистов газ. Нека да си кажем съвсем ясно. България има изключително добър опит от своята ядрена енергетика. Какво в момента, искам да попитам и вас, и слушателите, да си зададат въпроса сами за себе си. Какво в момента България реално произвежда? Защото аз общувам с много хора и всичките ме питат, какво България произвежда и изнася?
Тоест, и аз им казвам, да
ние произвеждаме. И към момента, вземете статистиката от миналите години. Единственото нещо, което бележи траен ръст и има огромен принос за носа на свежи пари в България, всъщност е изхода, е износа на електроенергия на балканския пазар. И вие знаете, че някои от нашите съседи, имам предвид Турция, ще запълнят мощностите си с такива сходни проекти в близките години. Така че на изток към Турция, югоизток едва ли ще можем да продължим да бъдем монополист-износител, но на запад, към западните Балкани, където очакваме увеличена консумация на електроенергия през следващите години, ние ще можем да бъдем и да продължаваме да бъдем основен играч.
Кой ще финансира партията ви?
Аз...
Бяха ли тази публикация след връщането ви, като сте ходили с колегите
там?
Си в интернет?
За 100 милиона?
Не, 50. Да, 50 милиона евро, да. 100 милиона лева. Да. Че руснаците ще дадат да направят партии като вашата и да ходят хора като вас. Така и да викате, Белене, то трябва, ние изнасяме. Тия работи, дед, ги говорихте.
Ми вижте, аз до сега бях много приятно изненадан от такава една новина. За съжаление, мога да ви кажа, че който и да било от нас не му е минавало през акъла, че това нещо може да се случи, или че трябва да се случи, или че е допустимо да се случи. И както никой не пита, кой финансира тези, които пропагандират шистовия газ? Кой финансира тези, които са в полза на екологичните зелени проекти, така наречени? Аз мятам,
искате,
че...
Искате и вас да ни ви
питат. Не, напротив, искам да ни питат и искам да следят. И дори някои колеги в парламента ми казаха, ние ще следим как руснаците се опитват да ви финансират. И аз им казах, не, няма защо да го следите, такъв процес просто няма да се случи. Такива разговори ние не сме водили. И другото, което също е много важно, ние искаме тази формация да включи достатъчно сериозни и стабилни хора от самото начало и затова може би малко отлагаме старта на начинанието, за да може хората да видят, че се предлагат сериозни и реализируеми неща. Защото много от нещата просто могат да се случат. И пак ще се върна. Специално на това с тези връзки с Турция и с Гърция, които не са напреднали. Ами, вие знаете, че Гърция всъщност предполагаше да внася втечнен газ от Катар, от страните, където се случи...
А те, ако направят арабската... терминал да внасят и България, ще може да внася през Гърция.
Особено ако има конектора. Да. Ако няма конектора, няма как да стигна до България, Катар, до нашата система.
Тогава тая катарска визита добива друг смисъл.
Аз мисля, че това не е в момента релевантния или актуалния източник на газ. Този газ, който според мен ще се внася, ще бъде този, който ще добиват Кипър и Израел. Откритото огромно количество газ, което пак най-близо ще бъде да се внася през Гърция. Що се отнася до връзката с Турция, аз искам да ви кажа съвсем откровенно, не намирам централно-азиатските доставчици или снабдители на газ за по-благонадежни снабдители от Русия. Имам предвид, че другата алтернатива, голяма газова, която да дойде по линия по тръба през Турция, е Иран.
И сега ще кажат, не, мак, тия, които слушат, ще кажат, ето го, той си защити всъщност руснаците. Първо да си направят Белене,
разберете.
Втори път каза да не правим турската връзка с...
Напротив, казвам да я направим, напротив.
Да, те не са надежни.
Да я направим, да я направим, не, да я направим, въпреки, че не е. Защото ние трябва в ситуация на криза, както се случи поради това, че минава през Украина, имаше проблеми там, ние трябва в такава ситуация да имаме алтернативата. Какво значи енергийна независимост, за която говорим толкова много? Това е изключително важен приоритет и на НАТО, и на Европейския съюз. Тази енергийна независимост до голяма степен се създава точно чрез ядрените мощности. Защото никъде не е казано, че ние като направим утре Белене, горивото не можем да го взимаме от всеки един друг доставчик
така
на световния пазар.
Няма връзка между...
Да, точно така. Няма връзка между това, който го прави. Да не говорим сега специално за реакторите, които са руските, че те са единствените от ново поколение, които все пак съществуват на пазара нашия. Другите, които се доближават технологично, са южнокорейските. За да бъдем искрени към техническите достижения в ядрената енергия.
Също нищо ново по слънцето. България си имала русофилски партии.
Значи, аз искам да избегнем комплекса. Ние не искаме да имаме комплекса, както който имат бившите комунисти, за това, че ще ги обвини някой, че имат отношения с Русия. Русия, погледнете, 22 години след края на социализма и след краха 20 години на КПСС. От друга страна, погледнете Германия. Най-сериозната, богата, развита европейска държава. Ако ние трябваше да стоим с клеймото, което тя получи от Втората световна война, ние не би трябвало да комуникираме с тях, а напротив. Те са най-големия ни сериозен партньор.
Та вие кога учредяте партията?
Ние партията инициираме създаването на структурите още от края на този месец, април, за да можем в края на септември да направим един сериозен форум, конгрес, учредително събрание, което да покаже на хората и да даде ясната заявка за това какво иска да ме да се случи.
Добре, в това предаване се подредиха три вече политически проект. Слави Бинев още април прави партията, която ще участва в коалиция според него ГОРД, КПД на успеха ще се казва. Меглена Кунева обеща септември още в първото предаване да дойде и да каже, ще направи ли партия България на гражданите. Димитър Чукарски казва, че също през есента, през септември,
но не ще
кажем бъде
учредена. Дали, казваме, че ще.
Учредяват партия, чието име още не е ясно.
И не е най-важното.
Димитър Чукарски, гост на седмицата.